Пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам, якое прайшло ў Ватыкане 12-14 снежня, было прысвечана далейшаму разгляду пытанняў, звязаных з удасканаленнем служэння дыкастэрыі рымскай курыі агульнай місіі касцёла. Гаворка ішла пра дзяржсакратарыят, кангрэгацыі евангелізацыі народаў па справах біскупаў і па справах усходніх касцёлаў, паведаміў журналістам кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк. Місійная дынаміка і сінадальнасць касцёла былі вызначаны кансультантамі папы ў якасці прынцыпаў рэформы ватыканскіх структур. Кардыналы закончылі вывучэнне сітуацыі кангрэгацыі веравучэння па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця па справах кананізацыі і папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і перадалі Францішку свае канчатковыя прапановы адносна іх. У ходзе пасяджэння кардынал Кевін Фарал распавёў аб сітуацыі дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця, якую ўзначальвае. Дыскусія была галоўным чынам сканцэнтравана на ролі свецкіх вернікаў. Прагучаў заклік нанова перачытаць пасланне Францішка да кардынала Марка Уэлле, старшыні папскай рады па справах Лацінскай Амерыкі ад 19 сакавіка 2016 года. У сваю чаргу кардынал Пітэр Тарксон, прызначаны прэфектам дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, пазнаёміў папскіх дарадчыкаў з планам дзейнасці гэтай структуры. Яе заснаванне называлася рэалізацыяй канстытуцыі Гаўдіум эт спес другога Ватыканскага сабору. Прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях кардынал Джордж Пэл і старшыня папскай камісіі па абароне непаўналетніх кардынал Шон Патрык Омеллі распавялі аб актуальнай дзейнасці гэтых структур. Сакратарыят па камунікацыі апостальскай сталіцы прадставіў радзе справаздачу аб ажыццяўленні рэформы ў гэтай сферы. Наступнае пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам пройдзе 13-15 лютага наступнага году.